Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі, ви слухаєте Радіо Марія, перед мікрофоном Олександр, і це денна катехиза. А гість ефіру з нами головний редактор журналу «Скинія», монах-оріоніст, отець Юрій Блажаєвський. Слава Ісусу Христу, Отче!
Навіки слава, вітаю всіх наших слухачів!
Дякую, що завітали в ефір Радіо Марія. Ми продовжуємо говорити на історичну тематику разом з вами. І цікаво, про що ж сьогодні ви нам будете розповідати.
Дякую. Власне, після такої великої перерви, яка у нас сталася з об'єктивних причин в нашому циклі «Історична катехиза», сьогодні повертаємося, власне, до цього циклу. І заглянемо на секундочку до 6-7 століття. Це був дуже цікавий період. Передусім, сьогодні сконцентруємо нашу увагу на наверненні варварів, на розвитку західного монашества та на зародженні папської держави. І якщо ми вже так гучно анонсували такі цікаві теми, то давайте почнемо саме, власне, з ситуації на політичній мапі Європи, власне, туди, куди, на місце певної пустки і занепаду приходять нові гравці, нові молоді народи, які традиційно називають варварськими, так ще з римських часів повелося. Але, як ви вже самі розумієте, 6 і 7 століття – це вже така, скажімо, такий період молодості, юності Європи, в якому Рим і Римська імперія вже стали такою легендою, переданням давно минулим пережитком. А нові народи, власне, потихеньку починають лише створювати свою власну культуру. Тому, звісно, що цей період характеризувався такою дуже великою нестабільністю. Нестабільністю політичною, нестабільністю культурною і також релігійною. Він був дуже насичений, звісно, і силою, такою брутальною силою, війнами. Було простіше, можливо, вирішити певні якісь питання, якщо ти був сильніший, ніж покладаючись на якісь закони, які вже не діяли або ще не діяли. Тому, власне, церква в цей період мала дуже велику роль, щоб допомогти пережити народам Європи і взагалі Європі пережити цей такий бурхливий період, який, якщо ми порівнюємо до людського життя, можна порівняти до життя підлітка. Коли сил вже стає багато, розуму ще залишається мало, так, і життя кипить, всього хочеться, не все вміється, ну і, власне, можна наробити дуже багато дурниць і багато що попсути або багато кому зашкодити, тому що ще немає якби досвіду поводження в таких ситуаціях. І дуже добре, коли для підлітка поруч є, власне, якийсь такий старший, мудрий вихователь, який, базуючись на власному досвіді і також проявляючи такий стосунок любові до цього підлітка, потихеньку його з такого малого варвара перетворює на цивілізовану людину, яка буде приносити користь суспільству і яка також буде щаслива, гармонійна в своєму розвитку. Приблизно то саме трапляється з Європою, власне, в 6-7 століття. Тільки що на місці таких в лапках варварів, підлітків опиняються справжні варвари, нові народи, які прийшли, ну, а на місці такого вихователя і того, хто вміє поставитись і з любов'ю, і одночасно навчити чогось, поставити певні якісь вимоги, власне, така роль припадає для церкви. Ми можемо сказати, що цей такий період занепаду і великих переміщень мас народів, він не торкнувся фактично лише одного далекого закутка Європи, Ірландії, тому що Ірландія, як ми всі прекрасно знаємо, є островом, причому островом, скажімо так, вже на задворках Європи. Туди далеко. Якщо ще до Англії, скажімо так, то там ближче через пролив Ла-Манш, і туди так само переправляються різні нові народи, англи, сакси, юти. Також там руйнують багато чого з британської цивілізації, яка туди і дісталася, то Ірландії в цьому плані легше. Вона далі, її менш помітно, до неї мало хто досягає. Тому їй вдається пройти неушкодженою через цей бурхливий період цих двох сторіч, і це дає їй велику перевагу відносно до інших народів, відносно до інших країн, тому що її культура не обривається, вона не гине, вона продовжує розвиватись і давати великі плоди. А оскільки вже з 5-го століття Ірландія була охрещена, християнізована, про що ми вже говорили в попередніх випусках наших катехизм, передусім зусиллями святого Патріка, який є таким просвітителем, хрестителем Ірландії, про якого всі, напевно, принаймні чули, а може навіть і щось знають. Ну, власне, Ірландія завдяки цій справі християнізації мала величезний розквіт і розвиток не тільки власної культури, але також і християнської культури, яку вона почала створювати, витворювати і нею ділитись. І багато монахів-ірландців почали вирушати з місіями до цих таких буремних територій, на яких нові народи заміщали стару культуру. І також ці ірландські монахи багато в чому, власне, сформували сучасний вигляд і Європи, і церкви. Ми можемо згадати тут хоча б святого Колумбана, який фактично пройшов всю Францію і пів Італії, створюючи монастирі, просвітлюючи, навчаючи, подаючи приклад великої святості. Він дуже шанований і у Франції, і в Італії, а є ірландцем. Так само святий Гал, який, бувши ірландським монахом, дійшов аж до Швейцарії і в Альпах, там, власне, провадив свою місію християнізації. Є дуже знаним, любленим і знаходиться в великому почитанні до сьогодні серед швейцарців. Що ж, серед цих народів, які хлинули до Старої Європи, також, власне, в цьому періоді 6-7 століття, можливо, найбільш активними і найбільш чільне місце займають лонгобарди. Це було німецьке плем'я, яке прийшло десь з теренів Скандинавії, як і всі німецькі, германські племена. І, власне, лонгобарди, як сама назва свідчить, таке прізвисько їм дали римські мешканці Італії, тому що, власне, ці лонгобарди мали довгі бороди, вони не мали такого звичаю голитися. Відповідно, для поголених, згідно пізньоантичної традиції, мешканців Італії, вони виглядали дуже дивно, і це була їх така головна відмінність. Тому їх так і прозвали довгобородими, лонгобардами. І це нашестя лонгобардів в 568 році дійшло аж до середини Італії, там зупинилося. Тобто вся північна Італія, Тоскана, Середня Італія були захоплені цими новими племенами, які починали там селитись, витісняти місцеве населення. І фактично цей їх вхід в Італію розбив цю країну, розбив цей народ на довгі-довгі століття, тому що ще з 3-го століття до нашої ери Італія була об'єднаною, фактично за ці 8 століть її об'єднаного функціонування, вона була не тільки такою єдиною політичною одиницею, але також і її мешканці, в принципі, вже перетворилися на якийсь такий певний один народ з одними звичками, з одною мовою. Натомість нашестя лонгобардів ламає цю схему, і з 568 року і аж до 1871 року, до моменту об'єднання Італії, тобто протягом 1300 років, власне, Італія була поділена, розділена, так що навіть до сьогодні, хоча вже минуло 150 років з моменту об'єднання Італії, до сьогодні ще багато італійців на питання, хто ти, лише на другому місці скажуть, що вони італійці. А так назвуть, власне, свою територію, свій регіон, з якого походять. І це для них є більшим таким маркером. Тобто, в першу чергу, вони себе вважають ломбардцями, п'ємонцями, сицилійцями і так далі. І лише в другу чергу італійцями. Також ми можемо сказати, що були певні такі моменти, коли, рятуючись, власне, від такого варварського нашестя, гніву цих варварів, які насправді вирізнялися жорстокістю серед інших германських племен. Рятуючись від них, ми знаємо дуже багато таких ситуацій, коли місцеве населення втікало в важкодоступні місцевості, особливо на якісь там затоплені місця на узбережжі, де був поганий клімат, де континентальні, власне, германські племена, які не володіли мореходством, які не цікавилися морем, не вміли з ним, ще не навчилися з ним співпрацювати, власне, їх узбережжя не цікавило, і багато таких місцевих людей тікало туди. Так, власне, повстали такі міста, як, наприклад, Венеція, і сформувалися такі республіки окремі, які не входили до складу королівства лонгобардів, як, власне, та ж сама Венецька республіка, як Генуезька республіка. Вони, власне, переховувалися на труднодоступному узбережжі і контактували з морем, а це означало, звісно, торгівлю. А коли ви знаходитесь в такому світі, в якому все дуже непевно, в якому дуже багато різних змін відбувається, то, можливо, торгівля є найкращим способом, щоб зайнятися якось своїм власним розвитком і розвитком власної батьківщини. Тому що товари всім потрібні, але якщо ти вирощуєш поля, то їх можуть прийти, затоптати, вкрасти, спалити. Якщо ти щось там продукуєш, так само тоді на тебе можуть напасти, все відібрати. А якщо ти на кораблях торгуєш, то ти просто можеш втікти від тих, хто тебе негостинно приймає, і більше туди не приходити і торгувати з іншими. Від цього твої профіти не постраждають. Тому така трохи ведмежа послуга, яку лонгобарди зробили самі собі, але також дали поштовх для розвитку великих італійських мореплавних республік. Ідучи далі, ми можемо сказати, що не тільки лонгобарди, але також і багато інших народів, вони вже були охрещені, але місіонерами-аріанами, тобто не католицькими місіонерами. Ми також в одній з попередніх катехіз про це говорили, про те, що аріанство – це була одна з найперших єресей християнства, яке дуже сильно розкололо церкву в свій час, в IV сторіччі. І коли Римська імперія переборола цю церкву також трохи такими державними і репресивними методами, тому що ця єресь зашкоджувала не тільки церкві, але вона зашкоджувала і єдності, і стабільності, і спокою громадському в самій імперії. Отже, коли вдалося подолати такими державними методами цю єресь, то вона, рятуючи себе, перемістилася поза межі імперії, власне, в світ варварів. І тому більшість варварів, які приходили до Римської імперії з материкової Європи, вони вже були охрещеними, але вони не були католиками, вони були аріанами. І так сталося і з лонгобардами, так сталося і з іншими народами. Тому церква, бачачи, що тут треба щось робити, що треба також не тільки пом'якшувати нрави цих нових народів, але і також дбати про спасіння їхніх душ, власне, на ці два сторіччя відкриває дуже велику і амбітну програму місій серед варварських народів. Таким чином стає черга таких навернень цілих народів. Навертаються переважно з аріанізму в католицтво, як перші бургунди в 516 році, далі свеви в 550-му, тобто ті, яких потім вже ми так по-слов'янськи називаємо шваби, тобто ті, які, власне, мешкають в центральній Німеччині сучасній. Далі візіготи в 587 році, це ті, які населяли Іспанію і Португалію. В 596 році було вислано велику місію бенедиктинських монахів на чолі з святим Августином, не тим Августином, про якого ви, певно, зараз подумали, іншим бенедиктинським монахом, до Англії. І, власне, він, прийшовши до Кентербері, закладає там перший монастир католицький, бенедиктинський в Англії. І, власне, з Кентербері також він стає єпископом, папа його номінує єпископом. З Кентербері також починається католицька акція, вже друга католицька акція місійна серед племен, які населяли Англію, тому що був ще попередній розквіт, власне, християнства там за часів Римської імперії. Але оскільки потім прийшли нові племена англів, саксів, ютів, то, власне, потрібна була нова євангелізація. І вона з успіхом відбувається. В 670-680 роках навертаються хорватські племена через море від Італії. І в 698 році відбувається урочисте хрещення, власне, народу лонгобардів. Що ж, що ми можемо сказати про ці такі масові хрещення? Ну, перш за все, що вони дійсно були масові. Не знаю, як ви, але мені також інколи було цікаво так собі подумати, а як, наприклад, святий Володимир хрестив Русь? Ну, це виглядало приблизно так само, як і з цими такими масовими наверненнями. Тобто це був акт передусім політичний. Хрестився князь, чи король, чи, власне, вождь племені, який був дуже вагомою фігурою. Хрестилася вся його дружина військова, всі його близькі чиновники, знать, яка перебувала біля нього, його родина, звісно. Але також відразу хрестився і весь народ, який проживав з ним поруч, принаймні там на місці. А вже далі за його указом там місіонери розходилися по інших селах і хрестили всіх, скажімо так, скопом. Так? Ну, напевно, люди, які були піддані такому хрещенню, хоч воно не було насильницьким, але, ну, сказав вождь, ну, добре, то ми там постоїмо, щось там на неясній мові хтось там нам проспіває чи прочитає, якоюсь водичкою на нас похлюпають. Та й пішли додому, так? Ну, то, напевно, більшість людей не дуже розуміла, що зараз відбулося, і їм сказали, що відтепер ви християни. Ну, добре, навіть не розуміємо, що це значить, але хай буде, так? То, власне, приблизно так само, напевно, відбувалося в ті часи. Тому таке хрещення, ну, це була лише передумова до того, щоб церква дійсно могла розгорнути справжню євангелізацію таких народів. І я думаю, що церква була цього свідома. І, власне, на допомогу такій великій євангелізації потім приходить також і монашество, про що ми зараз згодом ще багато скажемо. Хочу також сказати, що, власне, цю євангелізацію не можна було би провести так, як ми би сьогодні собі це планували, так? Що там треба, не знаю, написати всім у Фейсбук, щось там пояснити, якісь там відео на Ютуб повипускати. Ну, по-перше, звісно, що жодних Ютубів і Фейсбуків в 6-му і 7-му сторіччі не існувало. Єдиний спосіб якось масово передати щось не в усній формі, це було або написати книгу від руки, що було затією дуже дорогою, довгою, а також малоефективною, тому що в ті часи варварських нашесть мало хто з представників нових народів вмів читати. Навіть найвеличніший імператор Заходу Карл Великий навчився читати лише в дуже зрілому віці, а писати так ніколи і не навчився. Ну і, власне, цей спосіб був такий трохи, скажімо, не зовсім зручний. Але комунікувати можна не тільки через письмо. Комунікувати можна також через образ, через архітектуру, через скульптуру, через писаний образ. І, власне, такий шлях також обирає церква. І створюючи мережу церков, будуючи мережу церков, оздоблюючи їх всередині і назовні скульптурами, розписами, власне, потихеньку починає доносити те, що люди потім будуть чути також усно від свого священника на місці. Їм треба сказати, що це зусилля місіонерів, воно принесло згодом свої великі плоди. Десь через 100-200 років, власне, ті народи, які були християнізовані в цьому періоді, про який ми говоримо, починають видавати своїх великих місіонерів, починає розквітати культура також серед них. І, скажімо, та ж сама Англія в 8-му сторіччі стає центром європейської, одним з великих центрів європейської культури. Там народжуються такі філософи, як Святий Беда і Алкуїн з Йорку, наприклад. Тобто, коли ми робимо якусь справу євангелізації, коли ми над чимось працюємо, то інколи, знаєте, є таке якесь знеохочення. Ми собі думаємо, а щось я працюю, а не видно жодного результату. І, можливо, навіть плоди цього мого якогось там місіонерства є дуже і дуже скромні. Може там, не знаю, 20 років вже є священником десь там на якійсь парафії, а все одно приходить 50 в поривах до 70 людей на службу. І можна знеохотитись, можна якось так, знаєте, опустити руки, сказати, немає це все сенсу, не получається, моя робота нікому не потрібна, нічого з того не буде. Але це, знаєте, такі кризи росту. В свій час плоди прийдуть, початки завжди складні. Так, як ми вже казали, що коли хтось з місіонерів приходить і хрестить там цілий той народ варварів, то мало хто що розуміє взагалі, що відбувається. Так? Принаймні, це покоління точно ще справжніми християнами так і не стає, бо вони навіть не розуміють, що це означає вже там, де казати про те, що вони змінюють своє життя і свою поведінку. Але вже їх діти, але вже діти їх дітей, а ще точно четверте покоління, от у них вже більші шанси. Але все завдяки тому, що хтось не опустив руки, і прийшов, і сказав, і зробив, хоча знав, що результати ще за свого життя не побачить. Цікавий момент також виникає з створенням папської держави. Власне, коли відбуваються оці всі великі зміни на континенті, є певний вакуум після розпаду Римської імперії, і є навала нових народів, які не мають жодної уяви, як то воно жилося за попередніх часів на цих територіях. То складається така ситуація, що місцеві люди потерпають від жорстокості і нерозуміння нових народів, які прийшли. І захистити їх нема кому, тому що всі попередні політичні структури фактично обвалилися, рунули. Відповідно, дуже в багатьох місцях, там, де є вакуум влади і де є реальний запит на те, щоб якось хоч щось з цієї такої цивілізації, з суспільного життя врятувати, якось це внормувати, люди часто звертаються до єдиної сили об'єднавчої, яку можуть знайти на своїй території, тобто до церкви. І цей процес дуже характерний, власне, для Заходу. Ось чому західний розвиток західного християнства, він дуже відрізняється від східного християнства. Тому що на Сході аж до 15-го століття фактично такого колапсу не сталося. Там Римська імперія збереглася під виглядом Візантійської імперії. І тому всіма справами політичними, економічними, культурними, суспільними далі займалася держава. І відповідно не було такого запиту до церкви. Запит до церкви був, скажімо, лише духовний на теренах Східної Римської імперії. Натомість на Заході церква вже, власне, від малих років, можна так сказати, вже від 6-7 століття мусила займатися багато чим ще, крім лише літургії, катехізації, євангелізації. Також церква мусила запроваджувати порядок з тими, хто порушує закон. Церква мусила якось організовувати економіку для цих мешканців. Церква мусила дбати про їх безпеку від нападів. Церква мусила також захищати їх права, також і на міжнародному рівні. Тому ми бачимо, що запити, які народжувалися в західному світі, вони також штовхали до певного специфічного розвитку Західну церкву, католицьку церкву. Власне тому, що з самого початку постало дуже велике поле для того, щоб заангажуватися в суспільні питання, то Західна церква має дуже велику традицію до того, щоб бути дуже активною на полі доброчинності, але також і різних суспільних дій. Можна подумати, що суспільна наука церкви народилася лише під кінець 19 століття, за часів папи Льва XIII. Формально так, але величезна традиція, чому вона мала шанс народитися, так? Чому церква взагалі почулася до обов'язку, щоб цю суспільну науку сформувати, власне, полягало в тому, що церква мала величезну традицію, яка стосується ще цих так званих темних віків раннього середньовіччя, 5-го, 6-го, 7-го століття, коли ніхто, крім церкви, не міг захистити і організувати життя для місцевих мешканців. Таким великим прикладом пастиря, який не боїться приймати на себе виклики, нові виклики, які стають перед ним, які з першого погляду його не мали би стосуватись, є папа святий Григорій Великий. Власне, він був з такого дуже знатного римського роду. Він походив з родини чиновників в Римі. Хоча формально Рим і майже ціла Італія перебували під владою Візантійської імперії на момент вторгнення лонгобардів, а це час життя святого Григорія, то все ж таки це була лише пуста формальність, бо у Візантійської імперії не вистачало банально сил військових, адміністративних, щоб висилати туди своїх чиновників і свої війська. Відповідно, там, де ще можна було спертися на так звані старі кадри, ще таку стару чиновничу династію якусь ще з римських часів, то Візантія з цього користалася. Власне, Григорій був представником одної з таких династій. Але згодом він познайомився, власне, з чином святого Бенедикта, з його справою, захопився цим, став монахом-бенедиктинцем, свій дім перетворив у монастир, і до сьогодні він є монастирем в Римі на пагорбі Опіо, стоїть цей монастир. І, власне, цей папа, коли був обраний папою, він також використав свої знання і свою практику, тому що ще за свого буття мирянином він встиг бути чиновником, він розумів, як працюють державні механізми, І він зрозумів, що зараз, особливо під таким тиском варварської навали, під повною байдужістю зі сторони центральної влади, десь там далеко, за морем, в Константинополі, хтось мусить брати на себе відповідальність за людей, які банально голодують, які не мають роботи, які помирають від хвороб. Хтось мусить зорганізувати все це на місцях. Тому цей папа, власне, почав фактично перебирати такі владні функції, репрезентативні функції на себе, на церкву. Не тому, що хотів влади, тому що, власне, він був єдиний, хто міг хоч трохи покращити життя своїх людей. І він перейнявся цією відповідальністю. З його часів, власне, церква не переставала, не полишала цієї такої суспільної праці, що згодом вилилося вже і в формальне визнання влади церкви над певною територією. Але про це ми будемо говорити наступної катехізи. Зараз лише скажу, що, власне, сам папа Григорій Великий, то на момент його початку його понтифікату в 590 році кордон між візантійськими володіннями і володіннями лонгобардів на півночі по Італії пролягав приблизно там же само, де і в 1850 році, тобто 1300 років по тому, буде пролягати кордон і надалі папської держави. Тобто ми бачимо, що фактична власна влада і функція церкви згодом перетворилася в дуже органічний, натуральний спосіб в функцію легально визнану. І на кінець нашої катехизи я ще хотів би торкнутися дуже цікавого явища тих часів 6 і 7 століття, розвиток західного монашества. Власне, дуже великий поштовх в попередньому сторіччі дає до нього святий Бенедикт, який помирає в 547 році. І в своєму заснованому собою аббатстві Монте-Касіно. І відтоді, власне, не тільки пожертвування свого життя Богу в служінні в монастирі, але також і пожертвування свого життя в служінні для інших стає дуже привабливою моделлю на цей такий важкий, турбулентний час. Тому що тодішні аббатства, монастирі, вони справді стають такими острівцями миру в сільській місцевості. Посеред хаосу, нападів, суняття, беззаконня. Це якраз ті центри, які запевняють все це, чого бракує. Там організоване життя, там є мир, там панують закони, є послух цим законам. Там також є можливість розвивати культуру, розвивати економіку. Там є можливість трудитися і бачити плоди своїх трудів. Тому ця модель стає настільки привабливою, що вона дуже швидко поширюється по цілій Західній Європі. І властиво монастирі, мережа монастирів була настільки розвиненою в ранньому середньовіччі, як ніколи після цього. Тобто навіть в часи так званого відродження, навіть в модерні часи, в сучасному світі мережа монастирів ніколи не досягнула такого самого розвитку, як тоді. Фактично, в більшості випадків з одного монастиря до іншого можна було перейти пішки за один день шляху. Тобто вони були один від одного, відстояли на відстані не більше, ніж там 30-40 кілометрів. Звісно, що більшість цих монастирів була дуже маленькою, але траплялися і великі центри, великі аббатства. І, власне, ці центри ставали дійсно центрами, в яких зберігалася культура, в яких відтворювалася економіка. Це були такі, можна сказати, спільноти, які утримували самі себе працею своїх рук. Вони вміли організувати цю працю на полях, вони вміли цю працю примножити, вони вміли з цієї праці добре скористати. Але також вони вміли ділитися плодами цієї праці. Тому що як ми вже говорили про це, був дуже великий запит на суспільну справедливість, було дуже багато бідних. Власне, монастирі, вони брали на себе обов'язок, щоб обов'язково приймати до своїх стін кожного подорожнього, тому що він знаходився в небезпеці, подорожніх тоді не було багато, власне, тому що і дороги були в небезпеці. Тому вони приймали подорожніх, і вони приймали також бідних, вони приймали також хворих. Коли в суспільстві стається колапс, бо якщо більшість людей стає неписьменною, міста занепадають, немає осередків науки, то звідки взятися медикам? Тільки в центрах, в яких цю науку і культуру плекають далі, в яких ці знання можуть передати, в яких ти можеш навчитися медичної справи. І такими центрами стають монастирі. І, власне, вони стають центрами не тільки культури, про що ми точно знаємо і вже не буду цього торкатися, скільки було створено творів мистецтва і також книг в монастирях того часу. Але також вони стають центрами медицини. Вони також стають центрами економіки, вони також стають центрами туризму, якщо ми можемо сказати сьогоднішніми словами, тобто паломницьких шляхів і діяльності прийняття подорожніх, тобто, ну, можна сказати, готельну таку структуру мають. І все це стається тому, що монастирі відкриті для того, щоб послужити своєю присутністю, своїми здобутками, своїми знаннями, своїми вміннями для тих, хто цього потребує посеред власне тої реальності, в якій вони є. І фактично, дійсно, коли ми вже сказали, немає міст, лише все переміщається на село, немає навіть потреби вчитися читати, рахувати і так далі. Так? Лише ти можеш здобути таку науку, а як немає потреби, то немає і пропозиції. І ти можеш здобути таку науку лише в монастирі. І монастирі цим діляться, тому що вони не резервують цю науку лише для своїх членів, для тих, хто має відтепер стати монахом. Але також вони приймають всіх охочих, хто хоче прийти, знатних і незнатних. Інша справа, що незнатні дуже рідко висилають своїх синів на таку науку, щоб потім поверталися і працювали на землі, де вони плоди цієї науки не зможуть реалізувати. І вважаються страченим часом. Що ж, такою більш-менш була панорама 6-го і 7-го сторіччя. Ми бачимо, як церква також в важкі часи опинилася на висоті завдання.
Дякую вам. Отже, говорили про навернення варварів, розвиток західного монашества та розвиток папської держави в 6-7 століттях. Разом спільно з головним редактором журналу «Скинія», монахом Оріоністом отцем Юрієм Блажеєвським. Отже, надзвичайно цікава катехиза, і я вам дякую, і з нетерпінням чекаємо вас в ефірі Радіо Марія для того, щоб дізнатися ще більше про історію церкви, про такі чудові, визначні геройські події, фактично проповіді Слова Божого та християнізації Європи, якщо так можна сказати. Дякую, отче. До наступної зустрічі в ефірі Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!